Помнік пророку беларускага адраджэння Янку Купалу ў парку ў цэнтры Менску стаў асабліва прыцягальным для адраджэнцам найноўшага часу. 17 сакавіка 1983 году тут гукалі вясну, а 1 лістапада 1987 году менавіта ля помніку Янкі Купалы, які спазнаў сталінскія рэпрэсіі, маладыя літаратары нон-канфармісты з аб'яднання тутэйшыя адрадзілі беларускія дзяды. Старадаўняй традыцыі памінання памерлых яны надалі новую форму і палітычнае значэнне. Сябры літаратурнай суполкі тутэйшыя выканалі абрад у форме мітынгу рэквіюму. Рэйвіў адзін з лідараў тутэйшых Анатоль Сыс. Тут ён прачытаў свой верш-маналёг тутэйшага. Вось фрагмент гэтага чытання з архіву Радыё Свабода.
І радзіма твая паглядзі русакосая, яны чаршчына акалісці, ты гаварыў, акалісці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны, пакутны прах за радзіму сваю нявінную. Яны чары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі. Ты пакайся за свой спакой, што з зубамі, не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй, ад жывёльнага поту мокры. Кайся, кайся за свой жывот, не забудзься і пра купалаў, бо цяпер ты адзін народ, быццам храм. На шляху вандалаў ты пакуль, ты яшчэ жывеш, запалі прад купалам свечку, прачытаў, дык спалі мой верш, а вандалам скажы, я вечны.
А затым у сваёй палкай прамове Анатоль Сыс упершыню заявіў, што ў савецкі час смерць выбірала тых, хто не ўмеў і не жадаў схіляць галаву. І прамовіў доўгі спіс расстраляных палітычных і дзяржаўных дзеячаў БССР, пісьменнікаў і паэтаў. Упершыню на публічным мітынгу сталінскія злачынствы былі названыя генацыдам.
Шыльда свабоды. Менск, парк імя Янкі Купалы. 1 лістапада 1987 году суполка тутэйшыя наладзіла першае ў найноўшай гісторыі адзначэнне дзядоў у форме палітычнага мітынгу. Упершыню публічна сталінскія рэпрэсіі былі названыя генацыдам.